kolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda lilaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na iteni na biso e ya misato tokulanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kulakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tola na iteni e tolongola kina docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi 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 ezape moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà nzala kata bilembo ndai na tala hone le mbali de sote pour mutu ayaka te ko se plaindre azulia mingi mais mutu avoya na plainte na zokonda ndetango botuna ye est-ce que vous faites la régime ok est-ce que vous lia bien ndako loba ah mon nga kutu na moni niko na zolia kutu mingi mais la repère de kilo pour lui au lieu mingi il va bon nanda pour découvrir en haut la mutina mais nous pas colomba nanda coupé pour y a pas mon nanda aloba docteur na yé pour la zolia mingi kilo nous pas voyons que samba ya muti nous pas voyons des poids repère kilo tant que je commence nanga coupé na yé nous sommes tous à mon endroit on a quatre compléments dans la messe tant que mon nanga coupé na mutina y a mon nanga essayé la luka. Est-ce que vous liez bien tout en manque d'appétit? Les malades à colobater, docteur, écoute, nous avons lié à mingi pour moi, nous avons perdre kilo, nous avons lié à mingi pour nous gagner poids, mais nous avons continué à perdre poids, malgré nous avons lié à mingi. Voilà comment on a accepté la question.
Ah, matondo mingi, docteur, il est comme vous sous-pèse à l'île. Et extrême fatigue au lobela qui en groupe déjà mutuaza ko kolimba mingi umona kana poko zo kolimba mingi pona nini docteur ilimbo ya ndengwana
bon en fait na kata ba mécanisme nion sur la ligne c'est à dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kata ya moto il y a une modification na kata ya organisme l'ingé soutali et matu et salique et à niveau de hormones naïe et à niveau de protéines naïe et à niveau de lipides naïe et pour ça que vu que j'en insuline l'ingé a pu créer acidité dans la catamzoto le soutanango et que soutanango n'a pas d'acidité autrement n'a pas d'acidité naïe. Alors c'est tout ce mécanisme là la protéine naïe côté la dégradée lipides la dégradée mais comme on a bassiné nions, les nions sont les actes là-bas. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, ma protéine est tupie, ma lipide est dégradée. Alors, le mécanisme des nions sont en train de tous les signes comme on a pour Samaï, pour Soumanini, pour les ma vision floue, on est comme un petit peu temps de complication et comme il a fait un monsieur. Et on a repoussé, voilà comment on a voulu expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo, Martin Domingue, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au moins, appelé sous son poso, le poso P, au moins, et au collègue, ça m'a dit, l'imbo que Azali, nous sommes à la montée. Pour l'année, comment on a un niveau, il y a le poso P, les sous.
Bon, le poso, il va, en fait, pour l'expliquer, dans mon poussé,
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo Antoine.